Гепле-Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейджилер. Суун 2024-нчы елның 11-нчы январы, тептәнең пенсенбе көне. Суун программамызда болдым сазда болон йол хадисасында 4 адам өлде. Түркменабадта улугларын таалынмагы хадисалар көпөлөр. Ве бейлик маглуматтарымызды диңләп билерсиңиз. Озали белән мен Мердан Сариев күнүн тәзеликләре белән таныштырыярын. Түркменистан ве Азербайджан Иранның үсті білен свап ылаласының итасында Түркмен ғазыны Азербайджаны қайтыдан экспорт еділіп басланмағы ұғырында геплесіклер кетсірерлер. Бұ арада Интерфакс хабар құллығы Иранның милли ғаз кампаниясынан салғыланып хабар верер. Сухептәнің басында Түркменистанның Азербайджаны тивиғи ғазыны ақтырмағыны бетедендігі варада хабар чықты. Эмма оның себәпләре айдыңлаштырылмады. Бу арада Түркменистанның хәкимәтләре хем ресми бәйанат белән чыгыш итмәделәр. Иранның милли газ компаниясының мәгълүматында хем моның себәпләре тәкъикләштырылмаяр. Диңе экспортның вакытлы тоқтатылдыгы нықталяр. Ике дәүләт илаласы гелен вакыты газның свапы дәвам иттерләр дип Иран тарафының мәгълүматында айдылар. Түркменистан 2022 елның январындан башлап Иранның төбелән Азербайджаны үз газыны актырып башлады. Бу варадагы 3 тарафлайны алысыгы 2021 елның 28 ноябрында Асхабадта кол коюлупты. 2022 елда Түркменистанның свап улгымы аркылы Азербайджаны 0,19 миллиард метр куб газ, 2023 елда болса 2,16 миллиард метр куб газ актырандыгы белленелер. 10-нчы январда Ирдан Украинаның тутуш дәвитендә хува һуҗымы барыда дуйдырыш игълан ителде. Украина рәсмиләре раетләре Русияның ракета һуҗымларыннан орынмау өчен бу кулгыларда гидленмәгә чакырдылар. Украинаның территориясендә ракеталарның һуҗым хувы игълан ителде. Русияның МиГ-31КС кысымлы харбы учуры Нижний Новгород регионының Савослейка хува менделеннән асмана калды. Дуйдырыш сигналларны дуустан кечирмәң дип Украинаның харбы хува күчләре Telegram каналында язгы йерләштерде. Елның башыннан бары Россия Украинага каршы бернәсегедек киңгерәмле ракета ве дрон һуҗымларын амала асырды. Зарабаларның нәтиҗәсендә атуды илаттан адамлар һәлак булды, сейледе дөрле дитхалары зәпер йетте. Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен 9 январда Израильнең юқыр дәрәҗәле лидерлары белән кечерен геплешкләрендән соң Израильнең Газадагы урышта парахит илатын арасында хитгеләре азалтмау өчен хас күп тагалла итмәле дигене сөйләде. Вашингтонның палестиналары үз волян твитләрендән башка ярыга күчермәк буенча исләндек планнары каршы чыккандыгыны әйтте. Израилнең соңгы көннәрдә Газаның гүнортосындагы Хан Юнус шәһәрендәге чирен операцияләре нәтиҗәсендә йөзләрчә адам өлде. Севиттәге 2,13 миллион адамның азы кризисы белән 100% болгандыгы белгеленәләр. Қазақстанда қарақалпақтардың диаспорасының лидері Ниетбай Уразбаев юрдың иң ири шәһәре Алматының хастаханасында йоғылды. Уразбаев Өзбекстанның Қарақалпақстан тивитінде 2022 жылдың июлінде озол көріліп естіділмеді керімді кетсірілен протесттері қолданындан соң Қайваны 12 ел түрме тұсығылығына хүкім еділді. Қарақалпақ активисті Ақылбек Мұратбайың 9 январда берен мағлұматына өре, Уразбаев жүрегіндегі тұтқы себепле 54 жасында жоғалыптыр. Уразбаев өзінің доғдық Өзбекстанның Қарақалпақстан автоном республикасыны 2004 жылда теркетті. Ол мұны өзінің адам хукуклары активизмі үшін аванып білжі хуклар себепле амал етті. Уразбаев сондан вәрі Қазақстанның күнматарындағы Мангыстау севтінде яшаярды. Сонқы айларда ол өзбек зілін құлықларының оны алып қачыма куватирлары себепле Алматыда ғызының өйінде болярды. 9 январда Франция Азербайджаны бір француз райтыны эденеттілікли яғдайда сақламақты айплады ве оның диссіні азат еділмегіні талап етті. Мұндының Францияның Бакудағы илчісі Гүріңі ген француз райтының ічалышылықты шүпкіленіп тұстық еділендігіне мәлім етті. Францияның дашыр ішлері министрлігі Ройтер Савар құллығына йолан бейанатында француз райты Мартин Рияның сақланандығыны тасдиклады. Біз оның масқаласы вілен яқиндан хабарлашыярыз. Сейледі Францияның Бакудағы илчіханасы консуллық қорығы тағалалардың чәгінді ватандашымыздың янына 2 езек барып білді деп министрлік хабарлашыярыз.